Zborula Radio Slobodna Evropa, programa na makedonski jazik. Od studiota vo Praga, Ljupča Naked. Dobar den, vesti vo 15 часот. Има индиции дека преговорите за името се забрзуваат, но решението не се очекува набргу, ни изјави Димитар Мирчев, советник на македонскиот председател. Во собранието подржани предлог измените на законот за државни службеници. Почина сенаторот Едвард Кенеди, една од главните личности на Демократската партија и брат на бившиот американски председател Џон Кенеди.
Радио Слободна Европа.
Интернет страница.
makdenes.org.
Има индиции дека преговорите за името меѓу Македонија и Грција се забрзуваат, но решението нема да биде набргу. Ова за Радио Слободна Европа го изјави Димитар Мирчев, советник на председателот Ѓорги Иванов. Како и да е, македонскиот државен врв официјално молчи за тоа во која фаза се преговорите со Грција. Пелагија Младеновска.
Од државните институции нема одговор ни кои се следните чекори што ќе ги превзеде Македонија, ниту пак коментират било какви изјави поврзани со името. Главните информации се уште доаѓаат само од грчката страна. Пред неколку денови македонското МНР излезе со сообштение во кое се повикуваат медиумите да не се подпираат на спекулациите од грчките медиуми. Професорот Димитар Мирчев, советник на председателот на Република Македонија, вели дека затвореноста на институциите најверојатно се должи на негативното искуство со проток на информации кои излегле од државниот врв, а кои не биле поволни за самите преговори. Но сепак најновите информации пак се од грчка страна. Вчера грчката министерка за надворешни работи Дора Бакојани во еден говор изјави дека преговорите за името со Македонија влегуваат во нова фаза. Бакојани во говорот ја спомена и владата на Груевски. Според неа, грандиозните проекти на владата го туркат македонскиот народ кон фанатизам и нетолеранција, оддалечувајќи го од евроатланската перспектива. Според неа, незината порака е и порака на Европската Унија и на НАТО до Скопје. Професор Димитар Мирчев вели дека иако има индикации дека преговорите се забрзуваат, сепак тој лично мисли дека решението нема да биде бргу. Тој за последниот став на владата вели дека е позитивен.
Мислам дека малку е врзани со подобрување на имиджот на Македонија, за положбата во регионот.
И опозицијата и дел од експертите чекат на став од државниот врв за решението за името. Секретарот на СДСМ Андре Петров вели дека за да не се свати дека опозицијата ги руши преговарачките позиции на владата, тие се решиле да чекат на чекоро што ќе го направат премиерот и владата.
Значи ги охрабруваме да влезат во суштински преговори и да водат сметка за сите оние прашања кои можат на земјата да ја направат одредени проблеми. Тие бараат да им остане простор да го решат проблемот.
Вели Андре Петров и додава дека молчењето на институциите не е добра тактика. Аналитичарот Жидас Даскаловски од Центарот за креирање политики вели дека за разлика од порано, сега институциите молчат за решавање на спорот за името.
Порано секогаш сме имале и коментари, и експерти кои што говореле во полза или против на решението, и државните институции биле гласни, сега немаме ништо. Значи, поред мене тоа е знак дека се размислува за некакво решение.
За Радио Слободна Европа од Скопје, Пелагија Младеновска.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Македонскиот парламент денеска го подржа предлогот за изменување и дополнување на законот за државни службеници, кој е последен од Европската агенда пред извештајот на Европската комисија за Македонија. Измените сега ќе одат во наредна фаза, а Унијата посакува овој закон да биде донесен со широк консензус. Александар Пешев.
Законот за државни службеници ја раскара опозицијата. Откако документот влезе во собраниска процедура, власти и опозицијските партии кршеа копија за нерешеното прашање за партиски вработувања. Вчера пратениците на опозицијските СДСМ и ЛДП не расправаа за понудените решенија во законот, туку за присуството на опозиционерите на лидерските средби. Имајќи предвид дека Европската комисија препорача донесување на законот за државни службеници со широк консензус, се поставува прашањето дали расправиите во собранието се најава за нови негативни забелешки од Брисел. Професорката Рената Десковска вели дека продуктивните расправи во собранието се секогаш позитивни.
Секоја дебата во која што се слушаат аргументи, се даваат контра предлози се усогласува, мислам дека е во духот на демократијата. Така што самиот поим дебата значи спротивставување на различни идеи. Претениците треба во парламентот да дојдат со собствените идеи, да излезат со заеднички консензус.
Десковска додава дека доколку власта ја надгласа опозицијата во собранието без развојна дебата, тоа би било негативен сигнал за Европската комисија.
Основна карактеристика на секоја парламентарна дебата е ета расправа околу законските решенија кои што се предложени. Немањето на дебата значи да ви дојде законот во парламентот и само да помине со надгласување на опозицијата. Во тој случај тоа би било проблематична процедура за Брисел, односно процедура која што не значи почитување на демократските стандарди.
Европската комисија препорача изгласување на закон за државни службеници со кој би се вовел нов систем на работни места во државната служба, би се имплементирал систем на кариера каде партиските влијанија ќе бидат одбегнати и би се направила јасна поделба на функциите на политичко ниво од функциите на државните службеници. Професорот Осман Кадрио вели дека забелешките на опозицијските партии по овие прашања не се многу различни.
Во главном, мислим, целта и нивните насоки, нивните забелешки се исти, знаете. Тие се само нијанси што беа изнесени од страна на опозицијата, меѓутоа во главном оние забелешки што ги изтакнуваат и според моето мислење исто така постојат и мора да се води сметка.
Инаку законот за државни службеници под закрила има 10% или околу 13.000 вработени од целокупниот јавен сектор. За Радио Слободна Европа од Скопје, Александар Пешев.
Радио Слободна Европа, актуелности свет.
На 60 години од своето постоење, НАТО институционализира три трансформации во светот. Најнапред крајот на долгите граѓански војни во западниот свет, потоа американската посветеност да ја брани Европа од советската доминација и трето мирното завршување на студената војна. Ова го оценува Збигњев Бжежински, поранешен американски советник за национална безбедност, во анализата во која се наведува. Овие успеси го отвораат прашањето, што е следно. Гоце Атанасов.
НАТО сега се соочува со историски ризици без преседан за светската безбедност. Парадоксот на нашето време е дека економски се поповрзаниот свет се соочува со интензивирање на народните немири. Од друга страна, се уште нема ефикасен глобален безбедносен механизам за справување со растечката закана на хаосот што потекнува од најновото политичко будење на човештвото, пишува Збигњев Бжежински додавајки. Дополнително усложувачки е тоа што драматичниот напредок на Кина и Индија и брзото заздравување на Јапонија во изминативе 50 години сигнализираат дека глобалниот центар на политичката и економската гравитација се поместува од Северноатлантскиот кон Пацифичкиот регион. Ова ширење на светската моќ и масовните немери прават запалива смеса. Во едни вакви услови, прва намера на НАТО членките е заеднички да дефинираат и спроведат политички прифатлив воен ангажман во Афганистан. Ваквото решение на првата НАТО кампања надвор од неговиот регион е необходно ако таа сака да го задржи својот кредибилитет. Но проблеми има со фактот што членот 5 од НАТО повелбата и дава право на секоја членка да притонесува кон некоја операција онолку колку што самата ќе заклучи. Згора на тоа, НАТО поврзаноста на донесување одлуки со консензус има овозможува на една или две членки да стават вето на секој одговор. Тоа е проблем што станува се поакутен со проширувањето на алијансата на 28 членки. Поради тоа, некои мисла дека би требало да се формулира по-операционална дефиниција на консензусот, кога за него постои согласност од мнозинството, а не од секој. Алијансата треба долгорочно да ги дефинира и своите стратегиско-геополитички цели спрема Русија. Таа не е непријател, но се уште со непријателство гледа на НАТО. За таа цел, НАТО треба да консолидира безбедноста во Европа и да ја привлече Русија поблиску до Евроатлантската заедница, со што ќе ангажира во пошироката мрежа на глобалната безбедност. Подобрите односи меѓу НАТО и Русија може да ја олеснат и соработката и во пристапот спрема азиските сили. Но, за да остане релевантен, НАТО не ќе може, како што некои барат, едноставно да се шири во глобален сојуз или да се трансформира во глобална алијанса на демократии. Глобалниот НАТО ќе разблажи централноста на американско-европската врска. Згора на се, идеолошки дефинираната глобална алијанса на демократии ќе се соочи со сериозните шкоти во детерминирањето на разумна рамнотежа меѓу стратегиските и доктриналните цели, заклучува Збегњев Бжежински во анализата за иднината на НАТО, што треба да биде објавена наскоро.
Радио Спорт, Слободна Европа.
Од лошо полошо на градскиот стадион во Скопје, на оваа легендарна реченица на познатиот спортски коментатор Ивко Панговски, кога на Вардар не му одеше, се сеќаваат сигурно сите постари љубители на фудбалот во Македонија. Таа сега може да се употреби за случувањата во целиот македонски фудбал. Борче Лозановски.
Македонскиот клубски фудбал е во агонија. Клубовите се пред финансиски колапс и со слаб квалитет, што резултираше со експресна елиминација од европските купови. Но многу попоразително е тоа што сме отсрнати од УЕФА, која покри 8-годишната суспензија за победа пред две недели обелодени дека во тека истрага за лажирани средби и против Вардар, Работнички и Милано. Како капак на се, дојде инцидентот меѓу навивачката група Комити и населението во Нерези, пошто Министерството за внатрешни работи од безбедносни причини побара да се одложат два меча од четвртото коло во првенството, кој од недела на недела се повеќе ја губи регуларност. Од лошо полошо, а подобро не ни може да биде, кога фудбалот години наназад е заложник на разните неспортски интереси. Покрај тоа, според поранешниот директор на Вардар и Работнички, а сегашен прв човек на Цементарница, Драган Томовски:
ние живееме и во време и на место каде што се преферира многу брза заработка и тогаш еден и такви критериуми создаваат кај луѓето кои што се во спортот ситуација да во тоа брзање за создавање профит изгубени се сите критериуми.
Сето ова бара коренити промени за враќање на состојбата во нормал, а за остварување на таа цел се наметнува мислење дека треба да се прогласи мораториум, тоест прекин на првенството, повлекување од меѓународните клубски надпреварувања и почеток од нула. Радикален чекор кој, колку и да е непопуларен, е подобар од она што ни се случува во моментов, смета поранешниот фудбалски ас Васил Рингов.
Вака не иде, од керамидите нешто чистиме, правиме од дно, темели да се удрат каква лига сакаме, колку екипи ќе се и да се почне од и на вистина многу талентирани фудбалери имаме. Ние имаме производство, немаме само организација. Политиката е погрешена во федерацијата. Меѓутоа човечки е пат да се признае, да се каже погрешивме, не знаесме, и да се почне од нула.
Рече Рингов. Со него делумно се согласува и Томовски, кој е убеден дека мак фудбалот има иднина и без враќање на почеток. Но, под услов државата многу повеќе да се заинтересира за него. Прво со законско разрешување на прашањето за инвестирање во спортот, а потоа...
Да се поостат мерките на санкции за оние кои што во фудбалот и во спортот гледаат простор за нелегална заработка. Тоа значи, треба малку да навлезат надлежните органи во федерациите и во клубовите и да видат кои, што и со какви мотиви работи.
Заклучи Томовски. За Радио Слободна Европа, Борче Лозановски.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница magdenes.org.
До крајот на емисијава прегледот вести Срјан Стојанчов.
Американскиот сенатор Едвард Кенеди почина на 77 годишна возраст по едногодишна битка со тумор на мозокот. Едвард Кенеди, брат на поранешниот американски председател Џон Кенеди, беше клучна фигура во Демократската партија и еден од највлијателните американски сенатори. Едвард Кенеди беше избран во Сенатот во 1962 година. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху се сретна со американскиот пратеник за Блискиот исток Джордж Мичел, кој се обидува да ги обнови израелско-палестинските мировни преговори. Не се соопштуваат детали од разговорите, но се очекува Мичел да побара стопирање на градбата на еврејските населби на западниот брег и во источен Ерусалим. Нетањаху долго време не сакаше да прекине со градењето, но пред средбата во Лондон рече дека сака да постигне компромис. Русија постави ракетен систем на далечниот исток за да се заштити од тестирањето на севернокорејски ракети, изјави началникот на генерал штабот на руската армија Николај Макаров. Тој вели дека тоа е превентивна мерка која треба да ја заштити Русија од евентуални неуспешни лансирања на севернокорејски ракети и можно паѓање на нивни делови. Кинеската влада соопшти дека ќе се обиде да ги ограничи прекумерните инвестиции во индустријата, пред се во челичната и во индустријата за цемент. Се предпоставува дека прекумерните инвестиции се резултат на големиот владин стимулативен план усвоен за борба против економската криза. Стимулативниот план од 586 милиарди долари предвидува големи вложувања во изградбата на автопати и други јавни објекти, што резултираше со зголемено производство во индустриите за цемент и за челик.
Тоа беше се во оваа емисија Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Прага со вас беа Махирел Шани и Љупчо Накев. До слушање во 19 часот.